Nu sidder tre begejstrede ronkedorer parat til at fortælle og diskutere henholdsvis demokrati, Poul Henningsen og sønderjyske skæbner. Vi giver ordet videre.
Ja, og så sidder vi her, tre ronkedorer. Egon Clausen, som har taget en bog med af Rune Lykkeberg. Hvad er det, den hedder, den bog?
Den hedder Alle har ret, demokrati som princip og problem. Og den er skrevet af Rune Lykkeberg, udgivet af forlaget Gyldendal. Den vil jeg sige nogle ord om lidt.
Og Georg Metz?
Ja, jeg har taget Hans Hertels nyudkomne PH-biografi, altså biografien om Poul Henningsen, lysmager, som vi også kender. Den har jeg taget med.
Og som der i øvrigt var en tidligere biografi om PH.
Ja, som hed Lysmageren, men man kaldte ham jo Lysmageren.
Man kaldte ham Lysmageren, ja. Og jeg vil så lægge ud, jeg hedder Nicolai Iversen, og den bog, jeg har taget med, er en meget smuk bog, både i sit udstyr, men da ikke mindst i sit indhold. Den hedder Vejen hjem, og det er om sønderjyske skæbner fra 1864 til 1920. Og det er den kongelige ordenshistoriograf, Knud J.B. Jespersen, der har skrevet den og samlet den, for det er faktisk en antologi, en samling af levnedsbeskrivelser, som det hedder, som ordenskapitlet har fået fra sønderjyder og mennesker, der har haft med sønderjyder at gøre, som har modtaget en orden. Og de fleste af dem, der er med her, det er dem, der har fået det, man dengang kaldte sølvkorset. Det var, det vil sige, at de blev dannebrugsmænd. Og enkelte af dem har så ovenikøbet også fået ridderkorset. Knud J.V. Jespersen, som ordenshistoriograf, så vil det jo sige, at han holder, ja, orden, havde jeg sagt, i kongehuset og ordenernes historie. Han har jo tidligere skrevet om kongehuset. Han har skrevet en biografi om Christian den 10., som kom for 2-3 år siden. Men den her Vejen hjem er en meget betagende bog, fordi disse skildringer, disse levnedsbeskrivelser, disse mennesker, i alt er der 60 ældre sønderjyder, som jo har været med. Mange af dem har været med i 1864, i krigen 1864. Nogle har også været med i treårskrigen 1848-49. Og nogle af dem fortsat så, ja, han er sagt, i krig, for så vidt, at de efter, at Sønderjylland blev tysk, eller Slesvig-Holsten blev en del af Preussen, så kom de også ind i den fransk-tyske krig i 1870-71. Og nogle af deres børn kom så også med i Første Verdenskrig, og mange af dem mistede jo så også børn og slægtninge i den krig. Det er jo et stykke Sønderjyllands historie, Slesvig historie, vi får på den måde gennem disse levnedsbeskrivelser. Man kunne sige, måske lidt, de udtrykker sig noget patetisk, men det er jo fordi, de er blevet bedt om at skrive. Det er jo sådan en forudsætning for, at man kan modtage det der sølvkors, eller ridder Dannebrogsorden osv. Det er, at man sender sådan en levnedsbeskrivelse ind til ordenskapitlet. Og man må nok sige, at der er sådan en meget ærbødighed i det, de skriver. De takker jo selvfølgelig kongen meget for at have fået den store nåde at blive begunstiget med sådan en kors. Og derfor kan det blive lidt patetisk. Men det sjove er, at det passer også ind i sammenhængen. At det er i den tid og de mennesker og den skæbne, de har haft, så bliver man patetisk, så bliver man taknemmelig, og det bliver ligesom meget floromvunden og flot, det de skriver. Mange af dem refererer så også til mere eller mindre indirekte til det, man kalder for ånden fra 48. Og ånden fra 48 er jo den, hvad skal vi sige, nationale begejstring, der kom i 1848, da Frederik den 7. han fuldstændig frivilligt gav enevælden fra sig, og vi fik det, man kalder for martsministeriet i 1848, hvad skal vi sige, forberedelsen til den frie forfatning, den grundlov, vi fik året efter 5. juni 1849. Men ånden fra 48, den havde nogle enkelte stemninger i sig, som ikke var særlig behagelige. Fordi der i ånden fra 48, som nok var en folkelig begejstring, og som var, åh, hvor er det godt, og nu er vi frie og et frit folk, og jeg ved ikke hvad. Men samtidig var der jo den nationalisme, som lå i det, og som jo især blev understøttet af en højt berømmet og i virkeligheden forfærdelig politiker, vi havde i Danmark, der hed Orla Lehmann. Fordi han pustede til en ild, som godt nok blev til et kæmpe fyrværkeri, som endte i Dybbølskanser og sidenhen på Als, og med tabet af Sønderjylland eller af Slesvig. Det var også en del af ånden fra 48. Det synes jeg ikke, man skal glemme, når man taler om begejstringen der. Disse rørende beretninger knytter sig så også til det der ånden fra 48, og det skal de jo ikke have nogen bebrejdelser for, fordi det var en del af deres oplevelse, og ikke mindst fordi de under den undertrykkelse, som kom efter 1864 og helt frem til 1920, som var meget hård. Altså det skal man ikke være blind for, at Preussen var en meget, meget hård statsforvaltning over for de danske i Slesvig. Det mærker man også meget tydeligt i de levnedsbeskrivelser. De kommer jo i fængsel, fordi de har flaget, eller fordi de har flaget med det danske flag naturligvis, og har virkelig følt det som en undertrykkelse. En spændende bog, rørende beskrivelser, nogle af dem længere end andre selvfølgelig. En enkelt af dem er nærmest udformet som en lang dagbog med datoer på. Og alt i alt giver de en flot beskrivelse af oplevelser under krigen. Enkelt af dem gør opmærksom på, der er en, han skriver, at han var til stede. Han så de preussiske officerer, der kom for at besøge general de Meza, for at man kunne få en ordning på, det må være i begyndelsen af februar, 1. februar dag i 1864, for lige at man kunne få fred, at der ikke skulle ske noget, og blev afvist af de Meza, hvorefter krigen kom i februar.
Det lyder som historieforfalskning, det der. De kom jo sydfra på østrigske tropper, og det angreb jo. Men det er en anden snak, Nikolaj. Altså, hvad skal vi med den bog? Altså, er det sådan en slags opkog af gammel nationalisme?
Nej, det er det bestemt ikke. Nå? Det er det egentlig ikke. Ham, der skriver her, det er en laboratoriemedhjælper, født i 1835, han skriver her: Jeg så fjendens officerer den dag, de var oppe hos general de Meza for at forlange Slesvigs rømning. Efter at det var nægtet, brød krigen ud den 1. februar.
Ja, okay.
Det er jo rigtigt nok.
Ja, det er klart, men det kunne de Meza jo ikke leve op til det der. Men altså, tilbage til den der bog, ikke? Altså, jeg har den øvrigt også derhjemme, jeg har også læst i den, men jeg har ikke læst den hele vejen igennem. Og jeg synes også, det er nogle gode historier. Ja. Men jeg vil sige det sådan, at det der slesvigske, sønderjyske spørgsmål i det danske mindretal i syd for grænsen i dag, kan ikke, må simpelthen finde ud af at fortælle nogle andre historier end dem, der handler om 1848 og 1864 og 1920. Fordi det er jo nogle frygtelige, spændende og dramatiske historier, men den virkelighed, som er i Slesvig i dag, den trænger altså til at blive fortalt med nogle andre historier. Og det kan man selvfølgelig ikke kritisere den bog for,
nej,
der ligger der.
Nej,
ikke
kritisere den bog for
det. Bare sige det.
Ja, men det er godt, det ligger der meget på sig. Så vil jeg så sige, det er jo heller ikke den historie, vi hører i Sydslesvig i dag. Det er jo ikke 1864-1848. Det er jo ikke alt det der. Altså, ved du hvad, jeg har arbejdet i Sønderjylland for 50 år siden, og der mindes man de ting der. Jeg var til den 10. februar, blev holdt afstemningsfester, og dengang, da jeg var dernede, der var der jo stadigvæk nogen, der kunne huske det, ovenikøbet nogen, der havde stemt den 10. februar. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt om regnvejret den 10. februar 1920, fordi det styrt regnede, og alligevel så kom vi alle mand af huse derude i Varnes og stemte os hjem til Danmark. Ja. Rent bortset fra, altså når vi nu taler om det der historieforfatning eller historieregning, vi taler om genforeningen. Det er faktisk ikke rigtigt. Det var ikke en genforening. Det var en indlemmelse. Slesvig blev ikke genforenet. Sønderjylland blev ikke genforenet med Danmark. Det blev indlemmet i Danmark.
Ja, det
for
det
er aldrig det faktisk den statsakt, der blev lavet i 1920.
Det var jo et af hertugdømmerne, som så blev delt midt over, eller ikke midt, men delt over, ikke, og den nordlige del blev så indlemmet i det danske rige. Det er på første gang, blev det en del, ikke?
Ja, nej, det har det jo været tidligere, men der skal vi mange hundrede år tilbage, ikke?
Jeg tænker på det moderne ikon for hele det der område, som kommer til at blive tegnet for den fredeliggørelse, der skete. Det er efter min mening Jydekrogen. Den har meget været afgørende i fredeliggørelsen af området.
Jydekrogen, med dem, der skal ned og hente
Bayern. Den har jeg selv brugt som symbol i en stor kantate, jeg lavede i anledning af et jubilæum i Grænselandsregionen, hvor jeg siger, at Jydekrogen er det helt afgørende. Det er det fredeligskabende. Dermed er det smeltet sammen. Når man skal købe ind, så hægter man på vognen på, og så kører man ned og kører ind. Og så er der nogen, der siger, at den farlige grænsehandel, det er det mest fredskabende, der er sket.
Jeg vil nu sige, at hvis man går til de traditionelle symboler, så vil jeg sige, at det, at Istedløven er blevet sat op på kirkegården i Flensborg, det er for mig altså et, egentlig vil jeg sige, det er et punktum. Det bør være et punktum, og det er fordi Istedløven, som blev sat op som et sejrsmonument, aggressivt og stærkt forhat af Slesvig-Holstenerne, det er nu i dag, står nu i dag i Flensborg som et symbol på fred og fordragelighed, altså simpelthen det modsatte af, hvad det i sin tid blev stillet derfor. Og det er kommet fra, det er, står der som et resultat af på et tysk initiativ, eller fra initiativ fra Slesvigere selv. Det er rigtig, rigtig flot, det der er sket der. Og det synes jeg, det er der perspektiv i, og på en måde mener jeg, at det bør være et punktum for de der 150 års en ulykkelig forhold imellem danskere og tyskere, det der område.
I er godt klar, at der står en kopi af Istedløven ved Wannsee i Berlin.
Den har jeg også set.
Der var en rigmand, der synes jeg, det var for galt, så han fik finansieret det som protest mod den oprindelige Istedløve. Dem står den der og glor ud over Wannsee. I øvrigt lige ved siden af villaen, hvor de aftalte holocaust. Ja. Det er en anden sag.
Ja. Og folk, der kommer forbi den, de forstår ikke kvæk af det, hvorfor den løve står der. Men ved du hvad, Egon, der er jo en anden ting i det der, hele det der sønderjyske, som jo er meget spændende. Det er, at uden for Sønderjylland er der jo også, skulle vi kalde det, den sønderjyske nationalisme. Den lever jo meget bedre uden for Sønderjylland, end den gør i Sønderjylland. Hvor man har nogle forestillinger om også nogle møder mellem tysk og dansk, som er måske ovenkøbet aggressiv eller ubehagelig. Det er de slet ikke. Der er jo fremragende samarbejde hen over grænsen. Og det der tilbage til riget, eller hjem til Danmark i Sydslesvig, det eksisterer ikke. Der er ikke nogen, det er der jo ikke nogen, der tror på i dag. Altså, jeg har engang været nede at tale med en gammel sydslesviger, og der spurgte jeg ham, tror du på, at I også engang kommer til Danmark? Og så tøvede han lang tid. Så han, ja, håbet ligger dybt i mig. Det håb, det vil jo så blive ved ud af. Ja, nu er han jo nok død, ikke? Men det siger Søren Krarup jo også, ikke?
Det siger jo også, hvis du genopgiver genforeningshåbet, så er det bare noget pop, altså. Men det er en anden snak, altså.
Nå jo, men det som er næringen i noget af den nationalisme, som eksisterer, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt.
Men det er jo meget skægt, fordi det er jo sådan set omdrejningspunkt til det næste, vi skal snakke om. Søren Krarup, ikke fordi han skal være hovedperson i det her på nogen måde, men han har jo ydet en ret harsk kritik af hovedpersonen i den biografi, jeg gerne vil tale om, nemlig Hans Hertels biografi om Poul Henningsen, PH. Der Hertel kalder jo et Krarup i den her bog i gennemgang af den kritik, der har været af PH, tager han jo også Krarups kritik op fra Demokratisme-bogen i 1968. Og der siger han altså direkte, at der taler her om et åndelig underskudsforretning i den kritik, der har været den side af kritikken. Det, der er interessant ved Hertels bog, det er, at han, eller åndelig underslæb, siger han ligefrem. Det, der er interessant i Hertels bog, det er, at det også er et opgør med PH på et forsvarligt og ordentligt grundlag. Altså i modsætning til Krarups, efter min opfattelse, også Hertels opfattelse, temmelig forvrøvlede kritik. Men i Hertels bog her er der en balance i synet på PH, som vi har savnet, synes jeg. Og jeg har selv en stor beundrer af PH, men jeg også synes, at der manglede en saglig kritik af indholdet i PH's utrolig righoldige værk. Det er jo så stort, at der også er mange selvmodsigelser i det, og inkonsekvenser nogle steder. Og det har Hertel meget fint fat i den her, som sagt, kritiske gennemgang. Og man kan også sige, at Hertel ikke lægger skjul på, at de sidste år PH levede, var det som om, at han slap en selvkritik, der havde været igennem hele hans lange forløb, i det han ligesom hengiver sig til en bitterhed og et sort syn, som ellers ikke lå tæt på ham, men det er som om, at han ligesom opgiver ævret de sidste år, men fortsætter på sådan en automatpilot i meget af det, han laver. Og det kommer til på mange måder, og bør ikke komme til at overskygge det kæmpe værk, han ellers har præsteret, som jo er ganske imponerende, helt fra hans første færd og så til døden. Hans sidste digt er egentlig meget smuk. Han siger, at det kommer ingen andre ved, hvad vi har haft af kærlighed. Jeg fulgte livet fra blomst til frø, og nu skal jeg dø. Så enkelt kan det siges. Og det var jo også hans mesterskab. Men det er det polemiske, som sagt. Der bliver de sidste år, kan de sidste år lidt komme til at skygge for det der kolossale værk, han ellers har gjort. Men der gør så Hertel det kunststykke, og det altså fagligt set meget fornemme, at han følger kritikken hele vejen igennem. Altså tager hele værket op til revision. Og der må man så sige, at resultatet er, at man ikke kan komme udenom, at PH's indflydelse og betydning har været ganske betydelig i det 20. århundrede og i vores tid også. Og han sådan set bliver ved med at have det. Nu sidder vi i et lokale, hvor der ikke er nogen PH-lamper, men de fleste steder bliver vi jo mindet om hans tilstedeværelse. Det er meget sket her, at han gør opmærksom på en sjov ting. Han siger, hvis man ikke kunne gøre andet, så kunne man altid sige, at PH's lamper lyste dårligt. Så kunne man altså komme af med en eller anden surhed. Og lige præcis forleden dag skriver Claes Kastholm Hansen, som jo skriver de der rejser om groft sagt i Berlingske Tiden, der får han også lige den med, at kan man ikke se ved PH's lamper? Der er jo kun én ting at sige, så har du hængt en forkert opbrugmand, ikke? Fordi man ser faktisk udmærket ved PH's lamper. Også der revolutionerede han ved siden af revyen og ved Dagblads kronikskrivning, og hvad han ellers reformerede, så reformerede PH jo også lyset i folks stuer, fra at man havde det her skimtelys, eller lys, der var kapslet ind i broderede skærme, eller hvad man nu havde, nogle gange i tøjskærme, som man ikke kunne se noget som helst, så er det, at PH skaber den her skærm, altså flere skærme sat ind i hinanden, så man får et både blødere og mere tydeligt lys. Det er jo en kolossal indflydelse på hele vores hjemmekultur, han har. Han bliver jo beskyldt for at være hjemmets opløser, men som han selv siger et sted, så har han altså gjort mere for at få samlet hjemmet end nogen andre ved at lave ordentlig belysning.
Men hvad er det særlige ved, at den er boet over, at Hans Hertel er jo en fremragende skribent? Jeg har ikke læst den, men jeg har læst anmeldelser, og jeg kan forstå, at her får man altså hele manden med, både lys og skygge. Er det noget særligt? Er det ikke et helt menneske, som bliver beskrevet, og er det i den forstand ikke i virkeligheden, kan man ikke læse det som en samlet kærlighedserklæring eller hengivenhedserklæring til et menneske?
Jo, altså det er jo altså problemet med biografier, kan man sige. Det er jo et grundlæggende metodisk problem, at når man vælger, kender det selv for jeres egen virksomhed, hvis man beskæftiger sig med en person, så tager man stilling til personen, medmindre det er en eller anden forfærdelig galt. Jeg kan huske Ian Kershaw, der skrev om Hitler. Han sagde, at han kunne altså ikke ligegyldigt, hvor meget han vred af vente, så kunne han ikke komme til at holde af ham. Men altså, de fleste andre, man biograferer, vil man jo få et, næsten ifølge sagens natur, alene det, at man har udvalgt en bestemt person, vil man få et positivt forhold til vedkommende. Og det er jo klart, at det ligger jo også her i denne her, at Hertel er gået til PH med stor kærlighed til PH. Men så er det, at han gør det, at han undervejs jo også kommer til at ændre syn på ham. Altså, der er vist parat synspunkter, han har haft hele vejen igennem. Han er nødt til at revidere. Men stadigvæk er det jo en dyb beundring for manden. Det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Det er der vel heller ikke noget galt i. Det nye i det er, altså, at der er denne kritiske vinkel, fordi den tidligere biografi er jo Poul Hammeriks, der hedder Lysmageren, som vi talte om før, ikke? Og det er jo også en udmærket bog, men det er mere en, altså man kan roligt kalde det en helgenbeskrivelse. Den er ukritisk, den er også upræcis mange steder, den er kildekritisk, ikke helt forsvarlig. Og der er Hertel, han er en god kildekritiker, han er en god historiker også, fordi han går helt ned i kildernes substans og prøver at se, hvad kan være rigtigt af de ting. Blandt andet er det jo den her historie om, hvordan at de kom til Sverige, PH måtte jo flygte under krigen, fordi de blev udstedt mordtrusler mod ham, og der var faktisk planer om, at mor brænder ham inde med familie og det hele. Så de kommer afsted, og så må de altså ro over, og det er jo, jeg kan ikke huske, om det hele vejen, det må det næsten være, det er 14 kilometer, det må der være et eller andet sted, ikke? Over til Sverige. I hele beskrivelsen er det PH selv, der ror hele vejen over, ikke? Og så har han Arne Jacobsen med, den store arkitekt Arne Jacobsen, og fruerne. Og der ordner PH, det ikke? Og livslangt har han besvær med hænderne, fordi han har roet hele vejen. Og der går Hertel så kildekritisk til værks, uden at forklare en PH's indsats, for han har også roet lidt. Men det er altså heldigvis en ung ingeniør med solide armkræfter, der sørger for den side af sagen. Og som Hertel siger, hvordan skal man forestille sig på det tidspunkt, en 41-årig og en 49-årig, henholdsvis de to arkitekter, at de kunne slæve en robåd. To folk, der plejede at sidde ved et tegnebord eller et skrivebord, hvordan skulle de klare det? Og det er bare et eksempel på, hvordan han går ind i substansen af de her myter, der er skabt
Jeg kan godt lide at vide, hvor han er kritisk over for PH. Altså, han måske er kritisk over for i PH's scene, der siger, nå ja, så begyndte han at blive lidt bitter mand, eller hvad det nu kan være, ikke?
Jo, men der er jo visse steder, hvor man kan sige, at PH tager alvorlig fejl. Altså, i for eksempel naturfredningsspørgsmålet. Altså, ville der være natur nok i Danmark til ikke at gøre et eller andet ved det? Der er PH jo fuldstændig stejl og siger, at det er romantik, og det er pjat, og højspændingsmasterne er pragtfulde. Og det er jo rigtigt nok, altså en højspændingsmast kan jo godt pynte et landskab, men den danske natur er jo, ved vi, ikke stor nok til, at man ikke griber ind centralt for at forsvare den, eller gøre et eller andet. PH var ikke opmærksom på, at man kunne ved rovdrift ødelægge et land eller en natur. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er hans blindhed over for populærkulturen, altså hvor det hele bliver i PH's øjne pop. Og det efterhånden bliver det altså, at det øjeblik, det er masseformuleret eller massedistribueret, bliver det i PH's øjne mere eller mindre til pop. Han har svært ved at inkorporere det, og på den måde er han nok en kende for eksklusiv i forhold til de meget stærke sider af populærkulturen, der jo også er. Jeg mener, The Beatles, andre de store, Bob Dylan, altså, som taler til et stort publikum, også andre sider af popkulturen, det afviser han i det store hele.
Ja, det var trist. Der har jeg jo selv fuldt PH meget, og det har jeg egentlig fortrudt. Det er ked af, men med hensyn til naturfredning, så skal vi selvfølgelig have naturfredning, men jeg synes, at vi i dag mangler en anerkendelse af det smukke netop ved de moderne anlæg, altså både højspændingsledninger og motorveje og broer, og i det hele taget altså at kunne se og dermed stille krav til de moderne anlæg, at de skal også have en æstetisk funktion. Og hvis vi bare siger, at de er grimme, vi får dem jo under alle omstændigheder, og hvis vi bare siger, at det er grimme, så kan vi ikke diskutere dem, vi kan ikke stille krav til dem. Og der vil jeg sige tak til PH, fordi han har lært i hvert fald mig, at en højspændingsmast også kan være smuk, og igen med et landskab, der kan give et landskab et jo karakter. Og der mangler vi, synes jeg, simpelthen det aspekt, det hele i Danmark er efter min mening overtaget af Danmarks Naturfredningsforening og ornitologerne. Det er dem, som de i Vestjylland med en vis ret kalder for pipfolket.
Jo, men det er jo klart, altså der er sådan en mellemvej med det her. Det var det, der, som man kan kritisere PH for, var den totale afvisning af selve bevaringsprojektet. Altså at man er nødt til at skride ind over for eksempel forurening og den slags ting. Man kan sige, alt hvad industrien frembringer er ikke vidunderligt. At det var lige før PH sagde det. Det var en del af det moderne, ikke?
Det handler mere om i dag, det er en anden form for ødelæggelse af natur, ikke? Altså det er landbrugets ufattelige ødelæggelse af vandløb og så videre. Hvorimod vi, jeg tror, man i stor enighed siger, at Storebæltsbroen, det er faktisk utroligt smukt. Altså nærmest af Storebæltsbroen, det er jo...
Man skal en ting til med i den her. Det er selvfølgelig, at Hans Hertel er ikke historiker. Han er litteraturmand, han er litteraturprofessor, og han gør meget ud af den lyriske side af PH, altså hele det store værk, som er indfattet i revyerne selvfølgelig, men som hvor vi jo også ved, at vi har til en begravelse forleden der, Erik Mosholms begravelse, hvor det er naturligt, at i dit korte liv bliver fremført som en moderne antitrosbekendelse, kan man sige. Og de digte, han skrev der, har veje betydning. Det er samtidig også den side af hans virksomhed, som har vagt meget stor vrede i visse religiøse kredse, altså hvor han er direkte en hadefigur den dag i dag. Nu har vi nævnt Krarup et par gange, så tager vi ham igen. Men altså hele den side af det kristne Danmark har ham som et afskyeligt væsen, som altså har påvist i sit værk, at man godt kan leve uden tro og overtro.
Det er nu sjovt, du lige nævner det der, fordi jeg vil så sige, det er jo så kun en meget lille del af den kristne verden her i landet, ikke? Der har det hånd. Jo, jeg vil lige gøre opmærksom på, at i politikken er det faktisk, at det er en biskop, der anmelder PH-bogen og giver den fuld stjerner eller hjerter, eller hvad det gør. Nu sidder Egon der og fægter fortvivlet.
Nej, fordi du træder straks i en eller anden forsvarsposition og skal forsvare kristendommen. Det er derfor, jeg siger, amen. Jeg bliver simpelthen så from, Nicolaj. Det trænger jeg da også til. Jeg siger tak for det.
Nej, altså
hvis der er nogen, der taler om historieforfalskning, så er det Georg Metz, så vidt jeg husker, ikke? Og Georg Du ligesom siger, ja, altså hele den kristne befolkning.
Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde visse dele af den kristne befolkning.
Det kristne ikke, det er meget lille.
Nej, det ved jeg ikke. Altså i PH's tid, altså der, hvor han skaber de her ting, altså hvor de her tekster bliver til, der er det jo en meget, meget magtfuld del af den danske virkelighed. Det skal man ikke komme udenom. Kirken har en ganske betydelig indflydelse på undervisningsområdet og i det hele taget på moralforestillingerne. Kønsmoralen er dybt rodfæstet i nogle kirkelige grundede forestillinger. Så det er en ganske voldsom modstander, han står overfor. Og de altså føler sig på den anden side over for det, vi senere har kaldt kulturradikalismen, så sårbare, at de slår fra sig med alle midler. Nej, jeg sagde netop, at det var visse sider af det, fordi du har fuldstændig ret, det er jo, jeg tror også, at de havde mordet på, at det var en dansk biskop, der anmeldte ham, og anmeldte ham positivt, altså anmeldte den her bog positivt. Det ville have glædet ham, fordi han var jo samtidig et yderst tolerant menneske. Han sagde jo bare, ligesom Rifbjerg har formuleret det senere, bare jeg må have lov at være her. Altså det var jo fordi, han følte sig trådt for nær, hvad man godt kan gøre over for visse religiøse energier i det danske samfund, hvis jeg må sige det på den måde, Nikolaj.
Nå, hvis jeg må så gå videre, så vil jeg nemlig læse noget højt fra forordet til den her bog, som jeg skal sige noget om, og det kan jo godt opfattes som en fortsættelse af det her, fordi vi er jo i de senere år blevet overhældt med argumenter for, at vi skal forsvare de danske værdier. Og her begynder forhåret, det begynder sådan, at jeg tror ikke på værdierne. Jeg regner det for en forkert antagelse, at der skulle være nogen værdier, som styrer os. Og hvis vi bare finder frem til de værdier, finder vi ud af, hvem vi er. Jeg tror ikke, at man kan lave en facitliste over vores værdier, så man bagefter kan gå ud og realisere det sociale liv. Det er, synes jeg, nogle rigtig dejlige og meget, meget befriende og rigtige ord. Det er Rune Lykkeberg, som har skrevet dem, og han begynder som sagt sin bog med det. Det er bare rigtig godt. Og sådan kan man jo finde mange rigtig flotte og fine passager i den her bog, som handler om demokratiet. Hvad er demokratiet? Det er en diskussion af, hvad demokrati er. Og der starter han også med, at han mener, at han har en liste over forkerte antagelser omkring, hvad demokrati er. At demokrati er en statsform, og at demokrati handler om forhold mellem staten og borgerne. Og han mener også, at der er en almindelig opfattelse i dag, at demokrati, det er sådan, det er det gode. Og de folk, der går ind for demokrati, det er gode mennesker, og mens dem, der går imod, det er de onde muslimer og sådan noget. I modsætning til det, siger han, at demokrati er ikke en statsform, demokrati er et princip. Og det handler ikke om forhold mellem staten og borgerne, men det handler om forhold mellem mennesker. Og han mener, at vi har en lang række livsformer, som ikke i den forstand er demokratiske. For eksempel højesteret nævner han, det er jo en aristokratisk institution, som er sat til at beskytte de organisationer, hvor i vi skal udfolde det demokrati, altså forholdet til hinanden. Og demokrati er en fordring, som siger, at de såkaldt kloge, dannede, ansvarlige og pæne mennesker aldrig har monopol på indsigt, dannelse, ansvar og lighed og anstændighed. Og hvis de siger det, hvis folk, der kalder sig overbeviste demokrater, det er der rigtig mange, der gør, de hævder, at det går galt, hvis de dumme og uansvarlige og uanstændige kommer til deres ret, så er disse mennesker praktiserende antidemokrater. Og det skriver han så i indledningen til den her bog. Og der har han så den metode, at han læser rigtig meget skønlitteratur. Han læser romaner, og han bruger vores tids skønlitteratur som modeller for det han, altså for de mennesker, som bliver beskrevet der, og de forhold, som bliver beskrevet der, det kan han så bruge som eksempler på, hvordan mennesker i vores tid forholder sig til demokratiet som et problem. Det opfatter han ikke fordi det skal afskaffes, men fordi det hele tiden er et problem for os. Hvordan i alverden skal vi praktisere det der princip, som er det demokratiske? Og han har et langt afsnit om ham der, Karl Ove Knausgårds bøger, hvor i der også er en kritik af den demokratiske kultur, som egentlig på mange måder, mener han, har udmanøvreret manden, det maskuline. Et sted, hvor der går, hedder han Karl Ove Knausgård, rundt i moderne og feminiseret går han rundt i Stockholms gader med en rasende 1800-talsmand i sit indre. Han har en ven, der må studere boksekulturen, og der finder Knausgård det, som han mener, den demokratiske kultur har mistet, nemlig forestilling om mandighed, ære, vold og smerte. Og han siger så, at vi savner de ridderlige dyder og den gamle stolthed, vi mangler stil og karakter, og den efterlysning forener den højre nationale norske terrorist Anders Breivik med hans ideologiske modstandere, de radikale jihadister. Og det er jo en meget flot påstand, og jeg ved ikke, om han er ret i det. Jeg synes, det er en meget imponerende bog, og jeg synes, den er alt for lang.
Men det er jo morsomt, det du lige nævner der, fordi allerede der er der jo en eftersøgning efter værdier.
Det kan man nemlig godt sige, der
altså,
er.
Altså dermed er der jo en indbygget selvmodsigelse i det.
Men nu citerer han Karl Ove Knausgård, ja. Det er jo ikke Rune Lykkeberg i den forstand.
Nej, jeg siger bare generelt, at her er der jo netop en søgning efter værdier, hvis man går nede efter 1800-tals dyret i sig selv.
Ja, det er klart nok.
Nå ja, det siger han om Knausgård.
Ja, det, ja. Han kommer med ham her. Han bruger det som et eksempel på, hvordan man kan sige, at demokratiet som princip mangler nogle fortællinger, som de gamle, hvad skal man sige, det førmoderne tænkemåde havde, altså de der forestillinger om mandighed, ære og kamp og strid.
Men det er jo værdisøgning.
Det kan man godt kalde værdifødning, men jeg siger, jeg synes nemlig også, at den her, for det første vil jeg sige, at den er fuld af mange interessante passager, det er Rune Lykkeberg jo altid, men han er også fuld af alt for mange ord. Den er simpelthen alt for lang, den her bog. Han side op og side ned analyserer han en roman og genfortæller handlingen i et skuespil og analyserer forhold, og det er i sig selv rigtig spændende, men jeg synes simpelthen, det er for langt, og det er unødvendigt, at det skulle være så langt. Det kan jeg ikke se.
Men der er jo også en indbygget selvmuseet. Nu er jeg jo også en stor beundrer af Rune Lykkeberg. Han er jo virkelig en af de unge, meget talentfulde og begavede kritikere, vi har her i landet. Men jeg synes, der er en indbygget selvmodsigelse også i den der med, at man ikke er demokrat, hvis man vil forsøge at bekæmpe det, man så kunne kalde dem, der ikke ved bedre. Altså, det er jo sådan sagt meget flot, ikke? Altså, det er jo sådan set det, der ligger i kritikken af kritikken. Altså, hvis man nu siger Dansk Folkeparti, for eksempel. Jeg bekæmper dem, fordi jeg synes, at det grundlag, hvorpå de danner deres politik, er uvidenhed og arrogance overfor viden. Lad os nu sige det. Lad os antage, at det er et synspunkt. Ja, det antager vi, ikke? Så vil sige, hvis man nu følger Rune Lykkeberg, så skulle man egentlig lade være. Så skulle man være rigtig demokrat og sige, de har ret til at komme til. Men det er jo ikke en demokratisk tankegang, fordi i den demokratiske tankegang, der er der også kampen, der er afgørende. Det er kampen om flertallet. Og den kamp består i, at man afviser folk, man er imod. Og det vil for eksempel være Dansk Folkeparti, og det, de står for.
Det sidste, du siger rigtigt, jeg har selv haft et stort problem med det, han siger, det der, at man ikke må kritisere folk, fordi man synes, de er dumme. Det kan jeg slet ikke lade være med. Og den anden ting, det er, at jeg savner faktisk i den her bog også netop en drøftelse af de principper, der ligger bagved. Altså for eksempel nævner han meget kort, alt for kort, diskussionerne bag den amerikanske USA's forfatning. Og det er ikke, fordi den er fejlfri, men der i slutningen af 1700-tallet, da de diskuterede den, tror jeg faktisk, at de fremsatte stort set alle de synspunkter, som man også fremsætter her. Jeg mener, det var, så vidt jeg ved, den grundlovgivende forsamling nogensinde, der bestod af de bedst uddannede mennesker. Og det var så interessant, det de skrev der. De overvejede alle mange, rigtig mange aspekter af det der, og derfor så lavede de det, som man kalder for det repræsentative demokrati, som jo netop er indrettet for at modvirke mange af de der uheldige sider af det direkte demokrati, som vi jo oplever mange steder, og som folk underligt nok stadigvæk, er der nogen på venstrefløjen, der stadigvæk tilbeder det, som om at det er selve lykken. Men det er en anden snak. Det kunne han godt have gjort meget mere ud af, i stedet for at beskrive de psykologiske mekanismer. Med hensyn til det der med de dumme, der forstår jeg det heller ikke. Jeg kan se, hvordan kan for eksempel et parti som Venstre i dag være i opposition, hård, benhård opposition, det forslag, som de selv har fremsat for et år siden.
Ja, det er jo helt utroligt.
Ikke? Og folk, de synes, det er herligt. Ja. De strømmer jo til og siger, det er lige parti, vi vil stemme på, det der, ikke? Fordi det kan i hvert fald, så længe det kun gælder i Gallup. Det fatter jeg ikke. Det kan kun være, fordi folk altså har mistet deres hukommelse og ikke ved, hvad der foregår. Eller også er der former for begævelse, som jeg ikke kender.
Det
er der ikke politik. Jamen, Nicolai, det er der ikke politik, at man støtter, at man går ind i det her tilfælde, ikke for eksempel fedt, og der er masser af eksempler, fedtafgiften, som Venstre gik ind for, ikke? Nu er de i den grad imod. Der er forholdene i landbruget.
De har fortrudt den.
Det er jo det, man kalder den vildede uvidenhed. Jeg var i diskussion med Pia Kjærsgaard for nylig i Publicistklubben, hvor jeg gjorde det gældende, som det er ikke noget, jeg selv har fundet på, det vil jeg sige. Det var faktisk Lone Dybkjær, der engang sagde til mig, da vi snakkede sammen om det. Altså, hvor jeg med større, endnu større vægt end dengang, jeg talte med Lone Dybkjær, det er flere år siden under debatten, vi havde en del med hinanden at gøre, så sagde hun dengang, at man kan ikke undskylde Pia Kjærsgaard, fordi hun allerede været i Folketinget så længe, at hun bør vide bedre. Altså, fordi det er altid oplysningscentralt at være i Folketinget. Jeg selv ved det som reporter, at man kan ikke undgå at få noget at vide, når man er derinde, medmindre man er dum. Og det kan man jo ikke beskylde Pia Kjærsgaard for. Nu har hun siddet der endnu længere, og det er fuldstændig umuligt. Meget af det, hun siger, må hun vide med de oplysninger, hun kan få derinde, faktisk ikke er rigtigt. Og det vil sige, at der er simpelthen valget dum eller kyniker, ikke? Og det er det selvfølgelig, jeg siger, jamen det må man da bekæmpe. Man må da bekæmpe den vildede uvidenhed endnu mere end dumheden.
Jeg er helt enig med dig. Men jeg vil godt lige gå lidt videre på hensyn til det der, undskyld Nicolai, men det er, fordi jeg synes også, altså det er meget fint at tage udgangspunkt i skønlitteratur og teater og så videre, men han kunne også godt, synes jeg, i hvert fald en gang imellem, tage sit udgangspunkt i den verden, som befinder sig uden for litteraturen. Og her tænker jeg specielt på den kristelige fagforening og Vejlegården. Den kristelige fagforening er... den har nu forladt, altså det der Guds ord, det er ikke længere dens arvegods, det er helt tydeligt. Men derimod er der noget andet, og det er korporatisme. Deres opfattelse af, hvordan den rigtige stat skal være, er korporativ. Det er det.
Staten, ja, det er ikke rart, det vil jeg godt sige.
Nej, men det er fuldstændig ubearbejdet fra slutningen af 1800-tallet, hvor der jo var rigtig mange folk i Danmark, som gik ind for, at staten skulle løse de der konflikter og modsætninger, som var imellem de forskellige interessegrupper. Og de var jo undskyldt, kan man sige, med, at det ikke var blevet afprøvet i praksis. Men det kan vi ikke være i dag. Og så går sådan et parti som Venstre, som jeg betragter som det mest samfundsskadelige parti, vi har lige for tiden, de går ind og støtter det. Det parti, som har en stolt og flot tradition for at argumentere for demokrati og ytringsfrihed og hele det der, nu styrter de afsted og klapper i hænderne over et system, som er rent faktisk altså i slægt med fascismen. Hvordan i alverden kan sådan noget foregå? Det kan kun foregå, fordi vi har en befolkning, som ikke er vidende om, hvordan historien egentlig er sat sammen, og hvad den der korporatisme egentlig handler om. Den bliver jo altid solgt som et forsøg på harmoni, og vi skal være fælles, og vi skal være enige, og så kommer vi op i den store lykketilstand. Hvor herre bevares, ja, det siger jeg, selvom han er jo ikke så meget med i det her.
Det har vi jo oplevet, men det er jo at kigge tilbage i historien, ikke? Altså Italien,
jamen,
var netop en kooperativ stat. Ikke?
Jamen hvorfor er der så ikke nogen politikere i Danmark, som siger, hej kære venner, du er altså, du der, de der, der render rundt, og det der Liberale Alliance, og hende der, den opgejlede fra Venstre, hvad det hun hedder, næstformanden Inger Støjberg, så, ja, hun støjer rigtig meget, ikke? Hvorfor er der ikke nogen, der siger til den, kære venner, hvad er I egentlig ude på? Det får de slet ikke lade, fordi folk, de kan slet ikke høre det, fordi de står i hujer. Men kunne han godt have gjort noget mere ud af, synes jeg, Rune Lykkeberg. Derudover, så synes jeg, det er en rigtig spændende bog, med mange, mange, mange interessante betragtninger. Undskyld, jeg hele tiden taler hen over dig, Nicolai, men jeg skulle lige have den her sidste, hvad han har gjort.
Det skal du sige.
Med hensyn til nutiden, har han gjort den iagttagelse, at når det gælder valgplakater med politikers ansigter, så sker der tit det, at der er nogen, der går hen og tegner skæg og briller og sådan noget på dem. Og det synes han egentlig, at det kan han godt lide, for det er jo sådan en folkelig kommentar til politikerne. Det han så undrer sig over, det er, hvorfor sker det praktisk stadig aldrig på de kæmpe store reklamer, som vi ser rundt omkring i byen. Det synes jeg, sådan noget, så er en analyse, en forsøg på analyse, hvorfor det forholder sig sådan. Sådan noget, Det er rigtig godt. Så bortset fra, at bogen er for lang, så vil jeg sige, at den er god.
Det sidste der med reklamer, jeg tror simpelthen, jeg tror, det er mere strafbart at gøre det på reklamer, end på politiske valgplakater. Fordi jeg tror, at hvis man gør det på en politisk valgplakat, så vil man kunne argumentere for, at det er et indlæg i debatten. Men hvis man gør det på reklamer, så er det herværk. Men lad det nu ligge. Jeg vil lige sige en ting til det der med de dumme. Altså, vi giver prædikatet de dumme.
Nej, vi kalder det jo i citationstegn, ikke? De dumme eller uoplyste, ikke?
Det er jo det. Ja. Jo, men der er en ting, man bare hele tiden skal have i øjnene, det er, at man ikke bare benytter det, fordi man er uenig med mennesker. Fordi der er jo, altså nu siger du Dansk Folkeparti, og jeg kan jo følge dig i noget af det, du siger, men der kan også være en tilbøjelighed til at hæfte disse betegnelser på uvidenhed eller dumhed, eller alt muligt af kynisme, eller hvad. Fordi man simpelthen bare er uenig i de synspunkter, der er, eller den, hvor de vil have samfundet hen.
Det er klart, med den her lille eksklusive kreds, der bruger vi det jo ikke på den måde. Der siger vi det jo netop i citationstegn og siger, at det er altså en akademisk diskussion om, hvad stiller man op med det, som Rune Løkberg prisværdigt tager op, og siger, vi må have demokratisk respekt for de, der ikke har den samme uddannelse, som måske vi andre har. Det er jo fuldstændig rigtigt. Det ligger jo selv i demokratiets væsen, at hver stemme tæller lige. Når det så er sagt, så vil det være et meget mærkeligt demokrati, hvis man så sagde, jamen så lægger vi os ned på flat på ryggen og lader være med at gøre mere over for de, der ikke er oplyste. Det er jo også en udemokratisk tanke, fordi du har som demokrat en forpligtelse til at bruge din baggrund, uddannelse, din stemme, i en politisk kamp. Og det er der er en selvmodsigelse, som altså er ret farlig efter min mening. Og det er jo den, nu nævner vi Dansk Folkeparti, men så gør vi det. Det er den, de sådan set har kørt på, om jeg så må sige, de uddannede i Dansk Folkeparti har brugt det her argument mere eller mindre bevidst, at det har været de kulturradikale, det har været eliten, der har holdt dem nede. Og så har eliten været så forskrækket for, at de har sagt, så må vi hellere holde vores mål, ikke? Og det er der, Rune Løkberg tager fat, og der siger jeg nej, fandme nej, slet ikke, sådan opfører jeg ikke demokratiet.
Der kan vi jo så i forening med demokrati jo citere Hal Koch, ikke, som sagde jo, at demokrati det er samtale, ikke? Og det er vel lige netop essensen i det, ikke?
Det var Egon Clausen, Georg Metz og Nikolaj Iffersen, som var ugens runkedorer.